अतिमत्त चरित्राय स्पष्टानं च पालिने निर्बुद्धे सदार्थाय नाम प्रेम प्रदाने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमस्ताय
आज के हमारे गौधान परिक्रमा अधिवास दिवस हमारे परम सौभाग्य कथा जे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अप्रकट लीला आविष्कार परे जे परिक्रमा भक्ति प्रचार अन्य समस्त वस्तु बंद हो गई हमारे परमाराध्यतम श्रील गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद शिशु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज पुनराय एक परिक्रमा अब पुनर्स्थापन कर ले पुनः प्रकटित कर ले कोल दी एटाके पाका पोक्ता भावते स्थापन कर ले कोल देव के स्थापन करे एखाने त्रिदंड धारा जी आमादेर बंद हो गई छिलो पुनराय त्रिदंड धारा प्रवर्तन करें गौड़ीय पत्रिका इत्यादि भागवत पत्रिका सज्जन तोषी आरासव परमार्थिक मासिक पत्रिका इत्यादि जे बंद हो गई छिलो पुनराय गुरुदेव आबार सेई गुरु के प्रचलन करें तिनी এই নদীর ধান পরিক্রমা পুনরায় তিনি প্রচলন করেন এবং এই রকম ভাবে বিপুল উৎসাহের সহিত যে ভক্তি রুদ্ধ ধারা ছিল আবার তিনি পুনরায় স্থাপন করলেন এবং প্রচলন করলেন তিনি খুব অল্প কয়েকজন লোককে নিয়ে এই ধান পরিক্রমা পুনঃ প্রচলন করেন তার মধ্যে আমাদের বেদান্ত সমিতির আচার্য ভক্ত বেদান্ত পবন মহারাজ এবং পূজ্যপাদ আমাদের ত্রিবিক্রম মহারাজ ওই সময়তে ছিলেন আমিও এক বছর পরে কি দু বছর পরে আমিও যোগদান করি মাত্র কয়েকজন লোক ছিল নিয়ে আরম্ভ করলেন 250 লোক নিয়ে আজকে আপনারা দেখছেন অবস্থা যে কিরকম হয় উত্তাল তরঙ্গ কালকে আমরা যাব পরিক্রমা আমাদের বেরোবে এই সমস্ত পুনর্স্থাপন গুরুপাদ পদ্ম আমাদের করেছে তাহাদের চরণে প্রণত হয়ে আমরা আজকে অধিবাস তিথি আমরা পালন করছি আজকে নৃসিংহ দেবের নিকটে শ্রী শ্রী কোল দেবের নিকটে আমরা প্রার্থনা করি নৃসিংহ দেবের নিকটে প্রার্থনা করি আমাদের আচার্যবর্গের নিকটে প্রার্থনা করি যাতে আমাদের এই অনুষ্ঠান শ্রী নদীপ ধাম পরিক্রমা যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় এই পরিক্রমাতে যদি কেউ সম্মিলিত এইতে যোগদান করেন তাদের নদা ভক্তি অনায়াসে পালিত হয়ে যায় বিশেষ করে আমি দেখছি শাস্ত্র ইত্যাদি অনুশীলন করে আমরা দেখছি अनादिकाल थी कई परिक्रमा पर प्रचलन है। विशेष करे नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी के लिए एक परिक्रमा पर ये छिले। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अप्रकट लीला आविष्कार करे कहां प्रवर्ती काले थे किसान ठाकुर श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर एवं रामचंद्र कविराज के संगे निये ए परिक्रमा धाम परिक्रमा करे छिले। अपना जाने जे ब्रजे थे कखन थी के ए वृंदावन परिक्रमा चालू आछे अमार ठीक जाना ना अमार मन है अनादिकाल थी के चैतन्य महाप्रभु निजे वृंदावने तिनी गिये छिलें एवं सेखाने धाम परिक्रमा करे छिलें समस्त एक एक बनाते गए भावती उद्युक्त हुए करे श्री चैतन्य चैतामित इत्यादि ग्रंथ है भक्ति रत्न प्रथम है यही समस्त गुण विशेष वर्णन तार पर आछे कैनो ये परिक्रमा है। परिक्रमा प्रयोजन की कैनो यही सब महापुरुष स्वयं कृष्ण स्वयं महाप्रभु तार समस्त परिकर्मण नित्यानंद प्रभु ए सब क्यों प्रचलन करे आछे किछु गुण रहस्य जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास जीव नित्य कृष्णदास किंतु तार स्वरूप भूले कोटि कोटि जन्म थी के अनंत काल थी के अनादि काल थी के जन्म मरण दुख कष्ट इत्यादि मध्य से जर्जरित हुए से ठीक भूत पाक खाते हमारा शुद्ध ए समय ते मनुष्य हुए जन्म ग्रहण करे छी ए पूर्वे नय ता नय हाय तो हमारा महाप्रभु समय कृष्ण समय रामचंद्र समय हमारा छिलाम किंतु हमारे सुजोग हुए ना जब भगवत भजन करी हमारा अनादि काल थी के बहिर्मुख हुए चले आसछी। कृष्ण परम दयालु चैतन्य महाप्रभु परम दयाल तिनी चिंता करें हमारे किसे मंगल हबे किरकम हमारे स्वरूप प्रतिष्ठित हुए राधा कृष्ण सेवाते महाप्रभु सेवाते हमारा निजुक्त होते पारब हमारे परम कल्याण हबे ए चिंता तारा करें। एजन्य तारा अवतरित हुए जगते तादर शक्ति गुण के आचार्य रूपे तो अवतरित करिए जीवन जाते कल्याण है से समस्त चिंता करें जीव बहिर्मुखता किसे दूर होवे जे कारण ते जीव बंधन से बंधने जे कारण ओई बंधने कारण दूर होले निजे थी के ओई सर्व धर्म ते हमरा प्रतिष्ठित होते पारी हमरा ये जगते कोनो जिनिस अथवा जीव नहीं আমাদের স্বরূপেতেই কৃষ্ণ সেবা বীজগুলি হৃদয়তে আছে আমাদের স্বরূপত ওই রকম। অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরের অন্ততে প্রকটিত হন তাতে কিসে মঙ্গল হয় এরকম হয় লীলা বিস্তার হয় যাতে মনুষ্য জীবন উপযোগী তাহার লীলা প্রকটিত হয় রকম করেন যোগ মায়া দ্বারা তিনি তারা যদি তারা এই সব লীলা প্রকাশ না করেন জীবের কল্যাণের কোন উপায় নাই। এই জন্য তারা একটা পরিক্রমা রেখেছে যাতে ধাম পরিক্রমা করবে সেখানে নবিধি যে ভক্তির অঙ্গ সমস্ত গুলি অনায়াসে সে পালিত হবে সাধু সঙ্গ হবে হরি কীর্তন হবে হরি কথা শ্রবণের সুযোগ তাহাদের হবে এরকম বহির্মুক্তি না জানলেও অনায়াসে সহজে ভসাগর পার হয়ে যাবে তাহাদের জন্ম মরণ সমস্ত বন্ধ হয়ে যাবে আর তারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা রুচি আসক্তি एवं भाव पर्यंत साधन करें। महापुरुष सब तारा अवतरित हुए अमादेर के अहेतुक भारत कृपा करे यही सब सुजोग दिवेन এই জন্য পরিক্রমা করলে দেখুন অনায়াসে আপনারা হাজার হাজার লোক একত্রিত হয়েছে। এইসব সাধুগণকে নিজে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হরিকথা সহজে করাইতে পারবেন, সহজ ভাবেতে অনায়াসে এখানে হচ্ছে, মহাপ্রসাদ সেবন হচ্ছে। আর ওই ধামেতে আপনারা যাচ্ছেন, নটি ধামেতে, নটি দ্বীপেতে, যেখানে মহাপ্রভুর এমন সুন্দর লীলা রহস্যময় হয়েছে যে ব্রহ্মা শিবের অগোচর লীলা সব। কালকে আমি এইখানকার ধামের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম, যেখানে আপনারা বসে আছেন এটি হচ্ছে বৃন্দাবন ধাম, রাসস্থলী, পাশেতে গিরিরাজ গোবর্ধন, এ পাশেতে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড, মহাপ্রভু এখানে ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতেন, নিত্যানন্দ প্রভু এই স্থলেতে এসে ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতেন, ব্রহ্মা এখানে হাজার হাজার দুপাশেতে যজ্ঞ করেছেন, এখানে পঞ্চবেদী না সহস্র বেণী, এখানে প্রয়াগেতে তিনটি বেণী মাত্র, ত্রিবেণী, আর এখানে সহস্র সহস্র গঙ্গা যমুনা তার সমস্ত সখীগণকে নিয়ে গোদাবরী তাপ্তি নর্মদা আর এদিকে হিমালয় বাহিনী, যে গঙ্গা অলকানন্দা ভাগীরথী মন্দাকিনী এই সকলকে নিজে ক্রোড়ে আবির্ভূত নিয়ে এখানে প্রবাহিত হচ্ছেন পূর্ব তটে, আর পশ্চিম চটেতে যমুনা সখী কালিন্দী মানসী গঙ্গাকে ক্রোড়ীভূত করে, আর বৃন্দাবনে যত কুসুম সরোবর মানস গঙ্গা আর পাবন সরোবর ইত্যাদি সবগুলিকে নিয়ে এখানে পশ্চিম পশ্চিম ধারেতে প্রবাহিত হচ্ছেন। আমরা যেখানে বসে আছি যমুনার ধারে বসে আছি, পাশে বংশীবন আছে, বৃন্দাবনের দ্বাদশটি বন এখানে যে কোনো ভাবেতে যেখানে সেগুলি আছেন, যদিও ক্রম নাই যে কিরকম হয় বৃন্দাবনের ক্রম, কিন্তু সব ধাম এখানে আছে। ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর ইত্যাদি তারা এই সবগুলি বিশেষ রূপে বর্ণন করেছেন। আপনারা পরম সৌভাগ্যবান, এক সময় নারদ ঋষি কৃষ্ণকে বললেন, নারদ ঋষি প্রসন্ন হয়ে কৃষ্ণ প্রসন্ন তাহাকে বলে তুমি বর মাঙ্গ, তিনি বলেছিলেন বর দিয়ে বর মাঙ্গলেন, প্রভু বৃন্দাবন ধাম নদীপ ধামের যে সমস্ত রহস্যময় লীলা করেছেন ওই লীলাস্থলিতে কেউ যদি যায় ওখানকার হরিকথা শ্রবণ করে ওই রকম হয় ভক্তগণের যদি সঙ্গ করে তাহলে আপনার যে ব্রহ্মা দুর্লভ প্রেম সেটি সহজে তাহাদের প্রাপ্ত হয়ে যায়, এইটি আপনি আমাকে বর দেন। তখন কৃষ্ণচন্দ্র এম আস্তু তাই হোক, এই জন্য রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড ভান্ডিরবন বৃন্দাবন রাসস্থলী আর আর যে গোকুল ইত্যাদি ধাম আছে ওখানে গেলে ওখানকার চরণ ধুলি নিলে আর ওখানে মহাত্মা যে ভজন করে তাদের চরণ ধুলি নিলে সহজেই এগুলি হয়ে যায়। আর ওই সমস্ত মহাত্মাগণ এইখানে তো সব আছেন, রাধাকুণ্ড আছে, শ্যামকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্ধন, নন্দগাঁও, বরসানা সবই এইখানে আরো উদার হয়ে আছেন। দ্বাপর যুগে তো অত উদার ছিলেন না, যে কৃষ্ণ তত উদার ছিলেন না, কৃষ্ণ স্বরূপেতে তিনি রাধার সঙ্গে রাধার অঙ্গকান্তি আধার ভাব গ্রহণ করে পরম উদার হয়ে চৈতন্য মহাপুরুষে এখানে এসেছেন। অতএব আপনারা যে কত কর্ম সৌভাগ্যশালী আমি কিছু বুঝতে পারছি না, যে আপনার কত মহাসৌভাগ্যবান সহজে এইসব মহাপুরুষগণের আপনার দর্শন করছেন। নিশ্চিত রূপে তা আপনার জানবেন যে আপনাদের সহজে মঙ্গল আপনাদের হোক। আমি এ বিষয়তে আর কিছু না বলে আমাদের পরম পূজ্যবাদ পরমতত্ত্ববিদ বিশেষ করে বৈদান্তিক পণ্ডিত তার নিকটে আমি আবেদন করি, তিনি কিছু আমাদেরকে উপদেশ দিবেন যাতে আমরা সুষ্ঠ ভাবতে পরিক্রমা করতে পারি। আর আপনার সুষ্ঠ ভাবতে এই সমস্ত তত্ত্ব জেনে শ্রীমন মহাপ্রভু মহাত্মা আপনার সব জানুন, আর তার ধামের মাহাত্ম জেনে ভগৎ ভক্তিতে আপনারা নিযুক্ত হন। এই সমস্ত কথা তার কাছে নিবেদন করছি আপনাদেরকে। হরিকথার সংকলনে আগামীকাল ভোরবেলা 5টার সময় আমরা এই কোলদ্বীপ পরিক্রমা বেরোব। প্রতিবর্ষ আমরা প্রথম দিবস নৃসিংহপল্লীতে যেতাম, আর ধাম প্রবর্তক শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেতে ওখানে যে গোত্রম দ্বীপেতে তার কৃপা প্রার্থনা করতাম এবং মায়াপুর উদ্দেশ্যে সেখানে আমরা প্রণাম ইত্যাদি। এবছর প্রথম দিনে একাদশী, অনেক দূর রাস্তা 14 মাইল যাওয়া আসা, খুব গরম, যেরকম হয় সূর্যের প্রতপ্ত কিরণ উপরে মাথায়, আবার পায়ের তলাটাও অত্যন্ত গরম ধুলা। এই জন্য আমরা সব বিবেচনা করে তারপরে উপবাস, অতএব আমরা সমস্ত রকমের বিচার করে দিয়ে আমরা কিছু পরিবর্তন করব। আগামীকালে প্রথম দিনে আমরা সব প্রথমে এখানে নৃসিংহ পাদ পদ্মেতে কৃপা প্রার্থনা করব, যিনি আমাদের এই নদীপ ধাম পরিক্রমা সাফল্য মণ্ডিত হোক। এবং এখানে এখান থেকে রাস্তাতে যেতে গোত্রম উদ্দেশ্যে আমরা প্রণাম করব, যেন শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদেরকে প্রচুর কৃপা করুন, যাতে যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি আমার এই উদ্দেশ্য পূর্তি হোক। আমাদের কি উদ্দেশ্য? যাতে গৌ চরণেতে, কৃষ্ণ চরণেতে, ধানের চরণেতে, নিত্যানন্দ চরণেতে আমাদের এইখানে থেকে আমরা শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকটেতে কৃপা প্রার্থনা করব। আরেকটি বিষয়, কালকে আমরা যে কোলদ্বীপ পরিক্রমা করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে অপরাধ ভঞ্জন পাঠ। শাস্ত্রীতে লেখা আছে, এ কৃষ্ণ নাম করে সর্ব পাপ নাশ, প্রেমের কারণে ভক্তি করেন প্রকাশ। একটি কৃষ্ণ নাম যদি আমাদের জীবাতে স্ফূর্তি প্রাপ্ত যদি হয় তা কোটি কোটি জন্মের কলমশ দূর হয়ে যায়, কৃষ্ণ প্রেম হৃদয়তে আবির্ভূত। কিন্তু কই, আমাদের তো বহু বছর ধরে করছি গুরু পদাশ্রম করলাম, আমরা বৈষ্ণবের সঙ্গ করছি, হয়তো অচন বন্ধন, শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্ধন এইসবগুলি করছি, কিন্তু কৃষ্ণ নাম বললে চিত্তে চিত্ত দ্রবিত হয়ে যায়, রোমাঞ্চপূলক হয়ে যায়, এই গৌধামেতে এসেও আর এইগুলি হয় না কেন? এটি আমাদের বিচার করা উচিত, কেন হয়? বলছেন যে গৌর নিত্যানন্দে নাই এসব বিচার, নাম লইলে প্রেম দেয় বহু অসুধার, কিন্তু কই আমাদের তো তাও হচ্ছে না। হা বলে হা গৌর, হা নিত্যানন্দ বলে তো আমরা হৃদয় থেকে কানতেই পারছি না, কেন কানতে পারছি? চাই যে আমরা হরি নাম করি কিন্তু হচ্ছে না, সেই রকম হচ্ছে নাম বহিরায় বটে, নাম তবু নয়। কোটি জন্মে যদি করে শ্রবণ কীর্তন তবু তা না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমতন, কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার, অপরাধীর कृष्ण नाम लैले अपराधी ना है विकार ए जन निश्चित हम देव भीतर करो अपराध हो जन्मे नहीं हमारा पर था कि खूब खूब जन्म अपराध हो अतः हमारा अपराधी होले यही भ्रमित शिष्य यदि निष्कपट भय हमारा यही धामे निकट थे गौर नित्यानंद प्रभु पार्षद में से हमारा यदि प्रणत है निष्कपट है प्रार्थना के लिए प्रभु अनुग्रह कर कोटि कोटि जन्म अपराध है अपनी दूर ताले तिनी अहेतुक कृपा करते हैं আমার তো মনে হয় যে ভক্তি সাধন সিদ্ধ সাধনের দ্বারা সিদ্ধ হওয়া বড় ভারী কঠিন ভগবত ভক্ত প্রসাদ অথবা ভগবানের প্রসাদ ভগবত কৃপা অথবা ভগবানের কৃপার দ্বারাই ভক্তি লাভ হতে পারে বিশেষ করে চৈতন্য মহাপ্রভু যে ভক্তি দিতে এসেছিলেন অনর্বিতচারী চিরাগ করুণয়াবতীর্ণ সমর্পয়িতুম উন্নতোজ্জ্বল প্রশান স্বভক্তি শ্রিয়ং হরিহপুর সুন্দর দ্যুতি কদম সন্দীত সদা হৃদয় কন্দরে সচিন সচিনন্দন গৌরহরি কৃপা পর্ব সয়ে এই কলিকালেতে ব্রহ্মার এক দিবসের পরে এক দিবসের পরে তার মধ্যে কত চতুর্যুগী চলে গিয়েছে কত মন্মন্তর চলে গিয়েছে তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে এই কলিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কত কোটি কোটি বছরের পরে এই যেন বলছেন অনর্পিত শরীর চিরা ব্রহ্মার এক দিবসের পরে এসেছেন কতবার যে চতুর্যুগ গিয়েছে মন্মন্তর গিয়েছে এই হিসাব বোধ হয় 1000 চতুর্যুগী পার হয়ে তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ লীলা অপ্রকটের পরে তিনি এখানে এসেছেন কিসের জন্য এসেছেন করুণায়া করুণা করে কেন করুণা করুণার আমরা কি কাজ করেছি করুণার কোন কাজ করি তথাপি এই যে অহেতুকু করুণা তাহা কিসের জন্য মুক্তি দেবার জন্য চার প্রকার মুক্তি দেবার জন্য না কেবল কি জন্ম মৃত্যুকে বন্ধ করবার জন্য কি তিনি বৈদিক ভক্তি দেবার জন্য এসেছেন কিসের জন্য এসেছেন উন্নত উজ্জ্বল রস এইসব দেবার জন্য এসেছেন যারা আমরা কল্পনা করতে পারি না ব্রহ্মা নিজেকে যোগ্য মনে করেন না শঙ্কর মনে করেন না মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ ইত্যাদি ললিতা বিশাখা ইত্যাদিকে নিয়ে এই জগতে রাধার পণ্ডিত স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর সঙ্গে এইখানে নদিয়াতে মায়াপুরে তা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এরা হচ্ছেন ললিতা বিশাখা প্রদাদার পণ্ডিত শ্রীমতী রাধিকা পুরুষ বেশে তারা সকলে এসেছে কেন করুণা করবার জন্য অহায় কি করুণা এর কোন উপমা নাই জগতে এমন করুণা করবার জন্য এসেছেন এই লীলাতে বহে প্রেমামৃত বন্যা প্রেমামৃত বন্যায় বয়েছে বন্যা মানে কি উঁচু নিচু সব জায়গাকে ডুবিয়ে দেয় যেখানে জল সাধারণ জানে সেখানে তো পৌঁছে যায় জোর করে ডুবিয়ে দেয় যত মায়াবাদী ধর্মধ্বজী কর্মী জ্ঞানী পড়ুয়া এইসব ছিলেন মহাপ্রভুর বন্যা এসে প্রথমে নদীপকে ডুবাইল এখানে থেকে তাহারা পলায়ন করলো কতগুলি গেল ওই পুরী ধামেতে কতগুলো বানারসীতে মহাপ্রভু বন্যা তাকে এখানে তো ছুঁতে পারলো না তখন মহাপ্রভু ওই বন্যা চলে গেল পুরীতে ওখানেতে সাত ভম ভট্টাচার্য ইত্যাদিকে ডুবিয়ে দিয়ে একেবারে নিমজ্জিত করে দিলেন তারপরে যারা অবশিষ্ট থাকলো মহাপ্রভু স্বয়ং করুণা করে দিয়ে তিনি কোথায় গেলেন বারণসী থেকে না চাইলে জোর করে দিয়ে যেখানে লোক জ্যোতিষ্ঠরে যেখানে পায়ে ধুয়ে ওইখানে বসে আর প্রকাশানন্দে ঘাড় ধরে ওখানে হেট করে দিয়ে মায়াবাদ ইত্যাদি কলমশ দূর করে দিয়ে তাহাদেরকে প্রেম দিয়েছিলেন এর বেশি ব্যাখ্যা আমি করবো না, সময় নাই, আমাদের সময় হয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে। অতএব এই মনে করবেন যে সেই চৈতন্য মহাপ্রভু সাধারণ কাজের জন্য আসেন নাই, মধ্বাচার রামানু বিষ্ণু স্বামী নিম্বাদিত্য বল্লভাচার এই সব কথা পূর্বে দিয়েছেন, ভক্তির ভক্তি সাধন ভক্তি ইত্যাদির কথা বলেছেন, ভক্তি রসের কথাকে বলেছেন। অতএব আমাদের পরম সৌভাগ্যে যে এই রসময় ভূমিতে যে কৃষ্ণের ধাম আর কৃষ্ণের নাম এই সব দিতে পারে না সহজে, ওজন করে দেয় যে যথাং মাম প্রপদন্তি তাম তথ্যাম্যহম চৈতন্য মহাপ্রভু এইখানে যেই যে আগায় আসে তাই তাহার প্রতি প্রেম নাম, যে মহাপ্রভু সম্মুখ আসে এমনকি ভল্লুক ব্যাঘ্র সিংহ জীব জন্তু যে কেউ এসেছে মহাপ্রভু দূর দর্শনে আইসে কৃষ্ণ প্রেম, কোন বজন ইত্যাদি করবার দরকার নাই, যে এই সাধন করে তাহলে দিব। অতএব আমাদের কত সৌভাগ্যে যে সেই ধামেতে আমরা উপস্থিত হয়েছি, যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিত স্বরূপ দামোদর জগদানন্দ পণ্ডিত ইত্যাদির সঙ্গে খেলাধুলা করেছেন, মহাপ্রভুর সমস্ত লীলার মধ্যে এই নদীর ধামই হচ্ছে গুপ্ত বৃন্দাবন, জগন্নাথপুরী হচ্ছে মথুরা বা দ্বারকা ধাম মাত্র, তথাপি মহাপ্রভু সেখানে লীলা গম্ভীরা জাগৃতি প্রকাশ করেছে। নদীর ধাম ওই দ্বারকা ধাম অপেক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ, সেই আমরা সেই ধামে এসেছি। অতএব মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করি সকালে গুরুপাদ নিকটে প্রার্থনা করি যে আমরা মহাপ্রভু কৃপার একটি কণা অনুভূতি করতে পারি, যে সে করুণা কি তার মহিমা কি, তারপর ধন্যবাদ করে বহু কথা। তবে একটি আশা আছে কি শ্লোকের শেষেতে বলছেন, গৌর বলতে পারতেন, চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে পারেন, সচিনন্দন কেন বললেন, সচিন দেবী যে এরকম দয়া সাগর সেরকম নিশ্চিত, এই গৌর সুন্দর সেই রকম ভাবে ব্যাস আগত, যেরকম মা তার পুত্র ইত্যাদিকে লালন পালন বাৎসল্য ভাবেতে করেন ওই রকম হতে সচিনন্দন তিনি আমাদের হৃদয় কন্দরেতে তিনি প্রবেশ করুন, যাহার নাম শুনলেই অপরাধ দুর্দৈব অনর্থ ইত্যাদি রূপী মত্ত হস্তি সেখান থেকে পালায়ন করে, সিংহ যেখানে প্রবেশ করে সেখানে হাস্তি ইত্যাদি থাকতে পারে না, তোমার হৃদয় কন্দের মধ্যে অন্ধকার অজ্ঞান অনর্থ অপরাধ এই হচ্ছে মত্ত হস্তি, এই চৈতন্য সিংহ ওখানে প্রবেশ করলে এই সব পুরো হয়ে যাবে, তিনি বাৎসল্য রসেতে ভরা, এই জন্য তিনি করুণা করে তিনি এই জগতে এসেছেন, আমরা করুণার পাত্র আমাদের থেকে কে বেশি হবে, জগাই মাধাই ছিল কিন্তু মনে হয় যে জগাই মাধাইকে দেখুন তো দুদিনের মধ্যে কৃপা করে দিলেন নিত্যানন্দ, অতএব জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ট পুরুষের কীট হইতে মুই সে লভিষ্ট, মোর নাম যেই লয় তার পুণ্য ফল আর মোর নাম যেই শুনে তার পাপ ফল, এমন নির্ঘণ্য মেরে কেবা কৃপা করে এক নিত্যানন্দ বিনু জগতে মাধাই, অর্থাৎ এই ধামেতে আমরা এসে নিত্যানন্দ শ্রী তাহার চরণ কমলকে আশ্রয় করে নিষ্কপট ফলতে আমরা কান্দব, যাতে তাহাদের করুণা উপলব্ধি হয়, মহাপ্রভু করুণা উপলব্ধি করতে পারি, আমরা গুরুপাদ পদ্মে নিষ্কপট ভাবেতে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার করুণা উপলব্ধি করে তারপরে তার জন্য কান্দতে পারি। অতএব আমাদের সৌভাগ্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আগামীকাল আমরা অপরাধ ভঞ্জন পাঠে खुलिया थामेते नदी कोल दिबे आमरा परिक्रमा करबो आरती एखाने साढ़े चारटा पौने चारटा मध्य शेष हो जाए चारटा समय आरती होबे पांचटा समय अपना सकले प्रस्तुत थाकबेन पांचटा समय एखान थेके आमरा सब बेरिए जाब एक मिनट देरी होबे ना ठीक पांचटा घड़ी होबे आर आमरा बेरोब एखान थेके आमरा प्रौढ़ा माया तला
प्रारम्भ আমাদের মঠের ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ইত্যাদি মাঝখানে আবার বিশ্বের বহু জায়গা থেকে সব ভক্তরা এসেছে, ওদের একটি পার্টি থাকবে, আর সবশেষে আবার একটি আমাদের পার্টি থাকবে। যারা পার্টি থেকে দূরে থাকবে তারাও নিজে 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 কীর্তন করবেন, অন্য কোথায় যদি গল্প করবেন না। তবে একটা জিনিস বলে রাখি গোপনে, একটু সাবধান থাকবে এই সময়তে যাতা যায় সব জায়গা থেকে, কলকাতা থেকে এক্সপার্ট পকেট মার ইত্যাদিও আসতে পারে। আপনার খুব সাবধান থাকবেন, টাকা পয়সা থাকে এখানে কর্তৃপক্ষগণকে দিয়ে দিবেন, গানা টানা নিয়ে যাবেন না, যাতে নিশ্চিন্ত ভাবে জুতা টুতা নিয়ে যাবেন, জুতা কোথায় রাখবেন জুতার চিন্তা হবে, ওই পরিক্রমা করতে করবেন। অতএব এইসব বিশেষ সাবধান, খালি পায়ে যাবেন, পরিক্রমা করবেন, কীর্তন করবেন, চুপচাপ চলে আসবেন, পয়সা থাকবে না যে পকেট কেউ মারবে। পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি বিদেশি পরিক্রমা এন্ড দে উইল লিড কীর্তন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। ইস তরহ সে এই প্রকারেতে আপনার সব প্রতিভারতে কীর্তন করবেন আর পরিক্রমা করবেন বৈষ্ণবদের আনুগত্যতে, তাহলে আপনাদের পরিক্রমা অবশ্য সফল হবে। আজকে রাত অনেক হয়ে গেল, এরপরে কীর্তন, কীর্তনের পরে আপনার যে প্রসাদ খেতে বসবেন আর ওখানে প্রসাদ। আর একটি বিশেষ কথা, আমি কয়েকদিন পূর্বে 15-20 দিন আগে উড়িষ্যাতে ভয়ঙ্কর আগুন কাণ্ড লাগলো, ওখানে তো 10-15 হাজার লোক ছিল, কোন ধর্মসভা হচ্ছিল, বিরাট প্যান্ডেল, এটাকে বিড়ি খেয়েছে আর ফেলে দিয়েছে কি কি হয়েছে, সকেট থেকে কি আগুন লেগে গেছে কি, সেখানে বেড়াইবার রাস্তা নাই, 1500 না 2000 লোক কত লোক যে মরেছে তার কোনো ঠিক নাই, কেউ কিছু করতে পারলো না। বৃন্দাবনেতে কিছুদিন পূর্বে ওখানে বিরাট একটা সভা হচ্ছিল, ওর মধ্যে আগুন লেগে যে কত লোক মরে গেছে। দিল্লিতে কোথায়, আবার কলকাতাতে শুনছি যে সে কয়েকদিন পূর্বে মহা দুর্যোগ। সবার নিকট আমরা নিবেদন করি, বিড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না,
যেখানে মঠের বাইরে গিয়ে
যারা খেতে হয় মঠের বাইরে যাবেন, আর 7 দিন আমাদের জন্য আর এই পরিক্রমার জন্য ছেড়ে দেন। বিশেষ করে মেয়েরা দেখি যে লুকিয়ে টুকিয়ে কাপড়ের মধ্যে খায়, তাহলে তো আরো ধরবে। অতএব 7 দিন পর্যন্ত এই বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি কোনো ব্যবহার করবেন না, খুব সাবধান থেকে এইসবগুলি পরিক্রমা আপনারা করুন। তারপরে কালকে একাদশী, ব্রত ভঙ্গ জেনে না কারো হয়, এইসব লক্ষ্য করে পরিক্রমা হবে। আজকে এই পর্যন্ত থাক, গৌর প্রেমানন্দে।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন শ্রীগুরবে নমঃ, গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ৈ কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদভক্তায় নমো। পঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। মহাবদন্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তি কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরভক্তিশে।
শিপাল পর্যটক মহারাজ আপনাদের নিকটে
বাংলাতে
আপনাদের সামনে বাংলা ভাষা মে ইয়াকা মহাত্ম বর্ণন কিয়া। বহুত সে লোক হ্যাঁ যো হিন্দি যো বাংলা নেই জানতে, কবি হমারে সাথ মে বহুত দূর সে বম্বই সে কলকাতা সে কহাঁ কহাঁ সে
দিল্লি
আয়ে হুয়ে হ্যায় দিল্লি ইত্যাদি সে। আর মুঝে কষ্ট ইয়ে ভি হোতা হ্যায় কি হমারে সাথ মে ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি অস্ট্রেলিয়া কহাঁ কহাঁ সে সব লোক আয়ে হুয়ে হ্যায়, তো উন লোক কবি কান মে কুছ পড়না চাহিয়ে, ইসলিয়ে হম কুছ হিন্দি মে ভি বোলেঙ্গে কুছ বাংলা মে ভি বোলেঙ্গে।
कुछ अंग्रेजी में भी बतलाएंगे जिसे सभी लोग समझ सके। तो श्रीपाद पर्यटक महाराज जी ने बतलाया है कि हिंदी में थोड़ा सा हम एक तो हिंदी से एक तो बोले दिए तापर हम बांग्ला तो पढ़ अंग्रेजी तो एक तो बोले दिए लोग के बुझिए दिए। जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं ये स्थान है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का। वेर वी हैव कम दिस प्लेस इज द भजन स्थल ऑफ श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। यहाँ पर उन्होंने वृंदावन में भजन किया तेने प्रथम वृंदावन भजन करे छे। He has done bhajan in Vrindavan, especially near Radha Kunda, Surya Kunda. Surya Kunda में उन्होंने भजन किया। Surya Kunda तिथि में भजन करे छे। पर्वती कलते महाप्रभु कृपा आरु लाभ करवार जन्म महाप्रभु की और भी कृपा लाभ करने के लिए वे नवदीप धाम में आए और यही रह करके उन्होंने भजन किया और अपने अंतिम समय तक यहीं पर रह करके भजन करके यहीं पर उनकी समाधि है। भजन स्थली और समाधि हियर द प्लेस ऑफ भजन ऑफ श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एंड ऑल्सो हिज समाधि इज हियर। यहाँ पर उन्होंने दो बात किया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है ये पता नहीं था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको बुलाया और बुला करके उनके द्वारा महाप्रभु जी का जन्म स्थान निर्णय किया। इसके संबंध में बहुत ही चिंतापूर्वक बताया। ये ब्रजमंडल गौरमंडल और
छत्रमंडल
तीनों के एक छत्र परम विद्वान तत्वज्ञ ऋषि और उपलब्धि प्राप्त महाभागवत थे। 144 वर्ष तक इनकी उम्र थी। श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज हिज एज वाज 144 ईयर्स। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर brought him from Vrindavan, from Radhakund, and took him to the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu Mayapur. At that time, name of that place was Miyapur. उस समय उसका नाम मियापुर था। वो मथुरा में मायापुर का नाम मियापुर छिलो।
हिंदी वाला समझ रहे हो बोलते हो?
हम समझते हैं कि मैं हिंदी बोलने से बंगाली सभी लोग समझ जाएंगे
और अंग्रेजी बोलने पर हिंदी वाले समझेंगे।
वृंदावन का नाम उन्होंने मोमिनाबाद कर दिया और मथुरा का नाम
मोमिनाबाद
वृंदावन
फकीराबाद
और यहाँ पर मायापुर का नाम
मियापुर
कहीं औरंगाबाद कहीं
इलाहाबाद
कहीं इलाहाबाद नहीं प्रयाग नाम उसको इलाहाबाद कर दिया। विशेष जहां जहां हमारा हिंदुओं का स्थान था हमारे हिंदू देर स्थान सब नाम बदल करके मुसलमानी नाम कर दिया। किंतु मियापुर रखा यही सौभाग्य की बात। वो मायापुर था जगन्नाथ दास राज महाराज वैष्णव जगत सम्राट ताके सकली माने उनको सभी मानते हैं। इसलिए उन्होंने आकर के कहा यही स्थान चैतन्य महाप्रभु जी का। उस स्थान को जोत कर खेती करने की लोगों ने चेष्टा की। दे वांटेड टू
कल्टीवेट
ग्रो सम कॉर्न और कल्टीवेट बट दे कुड नॉट डू। जबी जबी करते तुलसी जी वहां पर जम जाती। गेहूं का बीज दिया और हो गया तुलसी तारा वही गोमे बीज छड़ा और हो जाए तुलसी तारा धाने बीज छड़ावे हो जाए तुलसी। यही सब देख भक्ति विनोद ठाकुर स्थिर कर ले और रात्रि ते दिव्य ज्योति तेने देखे उन्होंने देखा और स्थिर किया कि यही महाप्रभु का जन्म हुआ। 144 वर्ष की उम्र में आंख की पपनी ऐसे हो गई
ढक गई थी
और उसको कपड़े से यहाँ पर बांध करके ऊपर में देखते थे। बूढ़े एकदम ऐसे हो गए तभी वहां नृत्य करने लगे, 6 फुट ऊंचा फुट करके। गौर हरि बोले,
गौर प्रमानंदे।
चैतन्य महाप्रभु जी का यही जन्म स्थान है ये। उच्च स्वर से उन्होंने हरिनाम करना वहीं पर आरंभ किया, पहले से ही करते थे उच्च स्वर से। महाराज जी ने बतलाया जो कुछ लोग हैं थोड़े से वो कहते हैं कि हरिनाम उच्च स्वर से नहीं करना चाहिए, किंतु शास्त्र के विरुद्ध है। समय अधिक हो रहा है इसलिए मैं प्रमाण भी नहीं दे रहा, पीछे देखा है। इन्होंने प्रणाम बहुत बहुत से
प्रमाण
दिए। जगन्नाथ दास महाराज 144 वर्ष तक साधन भजन करके जो कुछ उनके पास में था उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हीं को ही अपना गुरु माना। इसी का नाम भागवत परंपरा है। भागवत परंपरा में और गुरु परंपरा में कुछ अंतर है। भागवत परंपरा गुरु परंपरा एक न भक्ति विनोद ठाकुर एवं जगत गुरु नित्य नीरा प्रविष्ट विष्णु पाशिष भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एवं मदीय गुरु पाद पद्म एक विधि स्थापन कर रखी। उन्होंने स्थापन किया
शिष्य परंपरा।
गुरु परंपरा को शिष्य परंपरा कहते हैं। शिष्य योग्य हो न योग्य हो अयोग्य हो, कोई जानता है नहीं जानता है, कोई तत्व उसको है या नहीं है, बस गुरु जी ने कान में मंत्र फूंक दिया बस वो शिष्य हो गया वो परंपरा, इसलिए सिद्ध परंपरा नहीं है। भागवत परंपरा क्या? ब्रह्मा नारद व्यास सुखदेव गोस्वामी मध्वाचार्य मध्व माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन स्वरूप दामोदर एरकम क्रमे क्रमे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव
विद्याभूषण महाराज
एर मध्य देखा जाए चैतन्य महाप्रभु कखन तिनी रूप सनातन के मंत्र दिए आज यज्ञ पवित्र दिए आज दीक्षा दिए थे? उन्होंने दिया था नहीं दिया? ऐसी पद्धति नहीं। भागवत परंपरा एक अद्भुत भागवत परंपरा गुरु परंपरा के करोड़ी भूत करे अवस्थित करोड़ी भूत माने गोदी में लेकर जहां पर भागवत परंपरा वहां पर गुरु परंपरा अवश्य है, किंतु जहां गुरु परंपरा है वहां पर भागवत परंपरा नहीं भी हो सकता है और लिंक टूट जाएगा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु सिद्ध होना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने कहा जी उसने बहुत लोगों को छांट दिया इसलिए बहुत से लोग उन पर नाराज हैं। जगन्नाथ दास महाराज तार से मत के समर्थन करे थे उन्होंने समर्थन किया। दूसरी बात कोई कोई निर्जन भजन की छलना करते हैं निर्जन में रह करके भजन करने गोवर्धन जी के कंदरा में रहकर अमी राधा कुंड लेते जे गुफा करे निर्जन भजन करो निर्जन भजन करे घर बार छोड़ करके हम ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। जगन्नाथ दास राजी महाराज सूर्य कुंड में भजन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जब उनके पास में गए उनके बहुत से शिष्य थे तार अनेक गुणी शिष्य छिड़े तारा भक्ति विनोद ठाकुर का नालिश करे उन्होंने नालिश किया। भक्ति विनोद ठाकुर के बोलें जो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज कि हमारा सकली वैष्णव जानी तार का हमारा हरिनाम दीक्षा लीला हम लोगों ने हरिनाम दीक्षा लिया किंतु ये कहते हैं कि तुलसी लगाओ
बैगन के पौधे में पानी
बैगन का पौधा लगाओ बैगन
में पानी दो
और उसमें पानी दो फल फूल लगाओ तो हम लोग तो घर में ये सब करते थे यहाँ पर छोड़ करके आए हैं इसीलिए हमारा की यही गुली छेड़ दिए सब ऐसे छीना बैगन लगाई बार जन गाछ लगाई बार जन फूल पाकर जन किंतु यही बोले यही करो। भक्ति महाराज भक्ति विनोद ठाकुर विचारक थे वह बड़े विचारक थे उन्होंने कहा नहीं जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जो कर रहे हैं वही ठीक है तुम्हारा मन अभी शुद्ध नहीं है अनर्थों से भरा पड़ा है अनर्थ तो गज गज गच्छे तुम्हारे माथा एखन हरिनाम यदि तुम्हारा करो हरिनाम होवे ना खुशुदु काशी माला टाना होवे तुम्हारा नाम नहीं होगा इसलिए तुम महापुरुषों के आदेश अनुसार में तुलसी लगाओ पेड़ लगाओ जैसा कहते हैं उनकी सेवा करो और इसे सुकृति होने के बाद तुम नाम रुचि होगी होते राम रुचि हो राम रुचि नहीं वैष्णव सेवा छाड़ा निस्तार पीछे कर वैष्णव की सेवा छोड़ करके और ठाकुर की सेवा छोड़ करके हरिनाम संकीर्तन इत्यादि के द्वारा हम लोग भगवान का नाम में रुचि हो सकता है, नहीं तो लाख जन्म में भी रुचि नहीं होगी। इसे वैष्णव के अनुगत्य में भजन करना ही हमारा भजन जरूर। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु परंपरा ही कोई चीज नहीं है, हमारा गुरु ही गुरु है, यह गलत है। गुरु परंपरा है ही नहीं है तो उनका शिष्य परम कहां से, भजन कैसे होगा? एक कड़ी इसमें से यदि हट जाएगी सब गड़बड़ हो जाए। गुरु परंपरा एक टी कड़ी एक टी पुष्प यदि बात दिए दिया है ताले माला तक पड़े जाए और सब गुल बिखरे जाए हरी भजन हो जाए। जगन्नाथ दास महाराज जा बोल जगन्नाथ महाराज जो बोल रहे हैं उसको पालन करो तब तो महाराज सुकृति होने से भगवान के नाम में रुचि होगी। और एक कथा, जगन्नाथ दास महाराज जब यहाँ पर थे तो एक बड़ा सा थाल रखते थे भोजन करने के लिए प्रसाद, उनके शिष्य लोग प्रसाद लाते थे। जगन्नाथ दास महाराज जखने कहने छिलेन तखने एक बड़ो थाल आते प्रसाद देते से कहने था आठ दस टी कुकुर बच्चा, उनके कुकुर के बच्चे थे, कहते ये धामिर कुकुर धामिर कुकुर ये धाम के कुत्ते हैं, कोई महापुरुष होंगे तेरा कोनो महापुरुष हो थक में कोनो प्रकार ते कहने कुकुर हुए से तथापि हमारे पूज्य ये बच्चों को ऐ कुकुरे छाने बोली के आगे खवाइए तापर नीचे खेते, पहले बच्चों को खिला देते तब अपने खाते। तो उनके शिष्य लोग कुत्तों को चोरी करके इधर उधर में फेंकते थे, तार शिष्य रहा कुकुर गुली के चोरी करे रेखे दी, तो तक बोलते हैं एक टी दो टी तीन टी चार, अरे आर गुली कोई छाना गुली और कहा है और विरक्त हो जाए तो था भी आवार उन्हें की करे दे ऐ जन बाध्य आवार फॉर निया आमी खा बोला मैं नहीं खाऊंगा। तब फिर उनके शिष्य लोग लाए उनके पास में जो कुछ प्रणामी पड़ती थी राम निकटते जा कुछ प्रणामी पावा जे तो एक एक टिपसा रखते और एक रसगुल्ला एनी एक गोरु गुली के खवाईते कुकुर गुली के खवाईते, उन्होंने गाय गाय और कुत्तों को रसगुल्ला ले आकर के खिला देते प्रणामी का, एक पैसा रखते नहीं थे। एक उनका कोई शिष्य बोला महाराज गाय को खिलाते हैं और कुत्तों को खिलाते हैं, यहाँ पर तो बहुत से भजन करने वाले लोग हैं उनको खिलाइए बाबा इत्यादि जी लोगों को, कौन होना
कभी नहीं
शुद्ध भजनकारी न इधर के खवाई और नट थोड़े इन लोगों को हर जो भजन नहीं करते हैं बाबा जी का वेश लिए हैं, हम लोगों में भी जो संन्यास लिए हैं लाल कपड़े लिए हैं भजन नहीं करते हैं घर का पालन पोषण करते हैं और ठाकुर जी के नाम पर पैसा ला करके और अपने भोग करते हैं उनकी दुर्गति क्या होगी, उनके लिए अलग नरक बनेगा तादेश जो अलग अलग नरक की सृष्टि हो जरा गुरु सेवा करते पारे ना आ निजे भरण पोषण कर दे तले घर छोड़ने की दरकार थी, उनको घर छोड़ने की क्या जरूरत थी घर में रहे। इसलिए बाबा जी महाराज बोले जैसे गुरु के खवाबो कुकुर गुरु के खवाबो धामे कुकुर किंतु एक पैसा हमारे का जैसे छे ए जरा भजन एक नाम करे कलंकारी करे गोपने ता अच्छा ता
गोरा धरे गोरा धरे
ए इधर क्या मैं इन्हों को मैं नहीं दूंगा मैं कुकुर का यहां दूंगा धामे ते सब किछु सदा चिन्मय जब किंचित तृण गुण की कटमुखम गोष्ठे समस्तं हित सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रेरे मुहुर मुहुर निष्ठं पितं जाच्य ब्रह्मादेर विशस्पिहं ततो सर्वं इदं बन्दति धामेते एक धाम सोलह कोश इस धाम में सभी कुछ सच्चिदानंदमय और महाप्रभु जी लीला के अनुकूल है। वृंदावन में जितना वृंदावन का भूमि है वहां का सांप बिच्छू पेड़ पौधे वृक्ष लता कुंज सब कुछ सच्चिदान राधा कृष्ण की सेवा के अनुकूल है। इसी प्रकार से इस चैतन्य महाप्रभु भूमि में जो कुछ है सब कुछ ये पेड़ पौधे इत्यादि ये सब चिन्मय महाप्रभु के हैं, महाप्रभु की लीला के अनुकूल है। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। माया के द्वारा हमारी आंखें ढकी हुई हैं, माया द्वारा हमारे चोखू अच्छा दी। हमारा साधन भजन करो वैष्णव गण अनुगत्य जगन्नाथ दास गोस्वामी बाबा जी महाराज यदि कृपा हमारा लाभ करी तन हमारा कृपा पावर जन एखने ऐसे थी, उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये सिद्ध महापुरुष हैं, इसलिए आज हम उनके चरण में आए हैं। इनके संबंध में बहुत सी बातें हैं, समय के अनुसार हम लोग बतलाएंगे, अभी बहुत देरी हो जाएगी और हमारे आधे से अधिक आदमी
बाहर खड़े हैं।
हमारे और लोग आसना एक एक चार भाग मात्र खाए, बाहर सब लोग दाड़िया हमारा एखनती के गंगा घाटे से जाब ओखान विस्तृत भूमिते हमारा धाम महात्मा वर्णन करब एवं निर्जा घाट सम्बन्ध इत्यादि हमारा वर्णन कर दिए, तापर सकले ओखान स्नान कर दिए, तापर ओखान के हमारा मत गौ प्रेमानंद दिस प्लेस इज जगन्नाथ दास महाराज भजन कुटी, हियर इज आल्सो समाधि एंड आई विल ट्राई टू टेल यू अनदर
in the bank of Ganges.